la Varsovia arquidioceza muzeo gis la 7 de januaro 2024 eblas rigardi pentrajoin de unu el la plej elstaraj polaj simbolistoj Jacek Malczewski. La expozicio temo estas la vizio de Ezechielo, granda pentrista ciclo kreiginta dum la unua mondmilito kaj finita kiam Pollando jam regajnis suverenecon en 1918. La expozicio obligas enpensigi pri la historifilosofio de Malczewski kreiginta dum la junaĝe spertita januara insurekcio 1863, kontakto kun romantikulaj poetoj, aparte Juliusz Słowacki. Grava elemento de la expozicio estas de longe ne prezentata en la pola ĉefurbo unu el la ŝlosilaj artverkoj de Malczewski post la rikolto festo. Jacek Malczewski kreis plurajn krokizojn, desegnaĵojn kaj ĉirkaŭ 2000 oleopentraĵojn, el kiuj konserviĝis 1200. Ili reliefigas la belecon de la patrujaj panoramoj, la hejmlandan folkloron. En lia kreado estas facile deĉifreblaj patriotaj kaj religiaj veftoj. Jacek Malczewski, mortinta la 8 de oktobro 1929, du jarojn antaŭ sia morto, perdis la vidkapablon. La kvindekjariĝon de lia arta laboro omaĝe honoris ekspozicioj en Krakovo, Poznano, Varsovio kaj Lvovo.